Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes je pátek 6. ledna 2023 a předchozí pořad je 2 dny starý, takže to může vypadat, jako když jsem si dala den nebo 2 pauzu, ale ono to tak úplně není. Já jsem ve skutečnosti se samozřejmě probírala vším možným, ale mimo jiné jsem například přečetla znovu po letech celou reportáž psanou na oprátce od Julia Fučíka a chystám se, že ji načtu i pro vás. Pokud někdo z vás nebude chtít čekat, tak doporučuji, přečtěte si to znovu. Je to opravdu pozoruhodné dílo a mě tam zaujal především postoj Julia Fučíka ke všem těm událostem, ta neuvěřitelná síla a chuť do života, to, jak prožívali lidé bojující proti fašismu přímo v jeho středu celou tu situaci. Oni vůbec nepochybovali o celkovém vítězství dobra, když tedy použiju tohoto termínu, o porážce fašismu a zároveň nelitovali jakékoliv oběti, protože věděli, že je to ve prospěch budoucích generací. Opravdu je to nesmírně, nesmírně zajímavé a domnívám se, že nám to do těch dnů budoucích, které už nastupují, kdy tato fašistická diktatura už klepe na dveře nebo spíše v předsíně, anebo ještě spíš už ji máme v obýváku, jenom se prozatím ještě neprojevuje, respektive její projevy jsou prozatím umírněné a budou se samozřejmě stupňovat k brutalitě všeho druhu, takže to pro nás může být nesmírně cenné si připomenout ta období, která prožili naši předkové a inspirovat se z jejich postojů a z toho, jak oni čelili těmto nelehkým dobám. Tak tolik jen tak na úvod, opravdu jsem velmi pohnutá touto knihou, touto reportáží psanou na oprátce, která mimo jiné nám podává i dosti přesný obraz o společnosti, která se vytvořila u nás v té době. Bohužel, kdybychom to porovnávali s dneškem, tak naši předkové na tom byli asi o mnoho a o mnoho lépe než v průměru jsme dnes my, mám na mysli naši společnost jako celek. Ale to teď nechme stranou, pojďme se podívat zase na současné dění. Tentokrát se budeme soustředit na to, co se děje ve Spojených státech amerických. Většina článků bude z protiproudu. Já jsem vděčná za tyto, byť pouze občasné, ale přece jenom zprávy ze zámoří, protože jinak se toho alespoň z našich zdrojů příliš nedozvíme. No a protože dnes více než kdy jindy všechno souvisí se vším, tak při čtení těchto článků zabrousíme zase tam, co obvykle, na Ukrajinu, do Ruska a jinam. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. První článek je ze 3. ledna. NATO už bojuje na Ukrajině otevřeně, obrovské ztráty Kyjeva u Bachmutu, zametání stop po laboratořích USA na Donbasu, ponorka soudného dne Belgorod z Poseidony připravena k boji, spláchne Rusko, Británii a USA do moře. Václav Danda přináší poslední zprávy z ukrajinské fronty a analyzuje další perspektivy již v podstatě otevřeného konfliktu mezi USA a Ruskem na Ukrajině ve světle uvedení do provozu nejničivějších zbraní. V nichž má dnes Rusko nad Západem jasnou převahu. Ukrajincům se nedaří držet pozice na frontové linii na Donbasu. Stále komplikovanější situace u Artemovska v závorce Bachmutu hrozí prolomením obranných linií a ani na dalších úsecích fronty není pro Kyjev situace o mnoho lepší. Západ mu sice pomáhá, seč mu síly stačí, ale nedokáže odvrátit blížící se krach ukrajinské obrany. Jednotky NATO, které jsou ve stále větší míře nasazovány na frontové linie, sice alespoň opticky dokáží přinést potravu pro média, jako se to stalo při novoročních útocích Američanů na školní komplex v Makijevce, kde zahynulo zhruba 70 ruských vojáků dislokovaných na základně, ale na skutečném průběhu války tyto mediální úspěchy mnoho nemění. Podtitulek: Ztráty Kyjeva u Bachmutu. Aktuálně hlavní bitva se vede o Bachmut, kde se ukrajinská armáda dostává do stále svízelnější situace. Velení kyjevské armády spolu s veliteli NATO, kteří na tomto úseku fronty už fakticky velí svým speciálním jednotkám, řeší problém stále větším množstvím Ukrajinců, kteří na frontové linii jdou na jistou smrt. Ztráty Kyjeva u Bachmutu jsou obrovské. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v listopadu odhadla ztráty, které utrpěla ukrajinská armáda na 100 000 vojáků. Podle Vladimíra Rogova, člena Hlavní rady vojensko-civilní správy Záporožské oblasti, však ztráty ukrajinské armády ve výši 100 000 mužů byly již koncem jara a začátkem léta. Od té doby počet ztrát zelenského režimu vzrostl nejméně 2,5krát. Zelenský a Zalužný vrhají na ruské pozice stále více oddílů. Útočníci se mění na sebevražedné atentátníky. Zalužný si už v ukrajinské armádě vysloužil přezdívku Bachmutský řezník. O výši ukrajinských ztrát není samozřejmě dovoleno mluvit, informace však stále unikají. Podle důstojníka Luhanské lidové milice Andreje Maročka dostali ukrajinští zdravotníci přísný příkaz tajit počty a stav vojenského personálu v nemocnicích. Podtitulek: Zametání stop. Do zimy 2022 se ofenzivní potenciál ozbrojených sil Ukrajiny zcela vyčerpal, a to je obrovská, ne-li hlavní zásluha ruských dělostřelců, říká ruský bezpečnostní expert Evgenij Fjodorov. Ze stejné série je slabá výzbroj obrněnými vozidly schopnými ochránit alespoň minimálně před střepinami. Všechno na dohled jsou banderovské bojové pick-upy s těžkými kulomety nebo minometné posádky. Tyto náhradní zbraně jsou ale zcela bezbrané proti dělostřelectví, uvedl Fjodorov. Ukrajinské vedení však nadále vrhá lidi na jatka. Nyní je to hotový mlýnek na maso. Nejrychleji aktuálně mele u Artyomovska na úseku Svatovo-Kremená BLR v Kupianském směru v Charkovské oblasti. Mrtví často zůstávají na bojišti, ranění mají malou šanci na přežití, není dostatek možností transportu. Západ přesto dodává další a další zbraně, které současně vyčerpávají jeho vojenský potenciál a vlastní obranyschopnost. Jeden z motivů je jasný, právě v těchto oblastech ovládaných od roku 2014 po převratovou ukrajinskou chuntou byly vybudovány americké laboratoře pro výzkum a vývoj biologických zbraní. Je proto třeba udržet pozice do té doby, než nebudou všechna tato zařízení evakuována a zameteny stopy po tomto tajném výzkumu a výrobě smrtících biologických látek. Podtitulek: Ponorka v uvozovkách soudného dne vyplouvá. Co naopak Západ brzdí, aby se již ve válce angažoval úplně otevřeně, je překročení červené linie stanovené ruským vedením. Například útok na Krym by aktivoval ruské válečné ponorky k odvetnému úderu, což by znamenalo rozšíření bojů prakticky na všechny druhy zbraní. Proto je Západ tak znepokojen bojovým nasazením ponorkového křižníku Belgorod z torpédy Poseidon, proti kterým Západ dosud nemá protizbraň. Stačí dvě torpéda Poseidon, aby se Anglie ponořila do moře. Celý palebný úder Belgorodu by spláchl celou Ameriku, píše se v americkém vojenském tisku. Západní experti odhadují, že 4 100-megatunové bomby nebo jedna 150-megatunová stačí k tomu, aby celé britské souostroví zmizelo pod mořem. Atomová ponorka Belgorod proto nedává spát především Američanům. Nikdo ve světě nemá něco podobného. Belgorod má torpéda s atomovou hlavicí Poseidon a neomezený rádius působnosti. Je to nehlučná ponorka, zjistit ji je prakticky nemožné. V autonomním režimu může ležet někde na mořském dně, třeba 10 měsíců. Její torpéda dokáží proplout zadanou trasu a dorazit do jakéhokoliv bodu na zeměkouli. Poseidon je v podstatě autonomní neobydlený ponorkový aparát, který se umí pod vodou pohybovat rychlostí až 200 km za hodinu. Američané nazývají Poseidon atomovým megatorpédem, které umí dopravit do cíle hlavice s kalibrem několika megatun. Podle vojenského experta generálmajora Sergeje Lipového má Poseidon unikátní atomový pohybový agregát, mohutný reaktor, který je přitom velmi kompaktní. Jeho hlavice je velmi vysokého kalibru. Poseidon vybuchuje pod vodou, zpočátku vytvoří obrovskou nálevku a v zápětí se zvedne vlna tsunami do 50 metrů. Proto je jasné, že stačí 2-3 taková torpéda, aby byla Anglie celá zatopená. Dva takové drony stačí i na to, aby bylo do moře spláchnuto celé Japonsko. Při využití celé palebné síly Belgorodu, v závorce 6 torpéd, by byly v uvozovkách utopeny celé Spojené státy. Poseidon lze odstartovat ze vzdálenosti stovek mil, přičemž atomové torpédo se bude prodírat mimo pobřežní obranu po mořském dně. Poseidon je nehlučný, neexistuje žádný radar, který by jej dokázal slyšet. V systému má program, který různými způsoby oklame protivníka. Pokud bude třeba, oběhne celou zeměkouli, než dojde do místa určení, kde vybuchne. Zachytit ho nikdo nedokáže. V moři neexistují prostředky, které by se daly porovnat se vzdušnou protiraketovou obranou. Ani jedna antiraketa nemůže toto torpédo dohnat a zneškodnit, říká ruský admirál Vjačeslav Popov. Tato zbraň soudného dne, jak se ponorce Belgorod přezdívá, v prosinci vyplula ze svého domovského přístavu a je plně připravena plnit bojové úkoly. Konflikt mezi Moskvou a Washingtonem může kdykoliv přejít do nové fáze. Bojištěm ale v tom případě již nebude jen východní a střední Evropa, ale moře a oceány. Pro pobřeží USA a Velké Británie znamená nasazení Poseidonu katastrofu i bez použití jaderných zbraní. Nemluvě o tom, že také v jejich nosičích má dnes Rusko jasnou převahu. Bude to znamenat dostatečnou odstrašující sílu pro ukončení bojů na Ukrajině, nebo právě naopak? Odpoví nám události roku 2023. Takže tolik pan Václav Danda a přecházíme hned k dalšímu článku z protiproudu, ten vyšel také 3. ledna a jeho titulek zní: Nenávist uchvatitelů moci k Trumpovi už má podobu psychiatrické diagnózy. Vyvolají další občanskou válku? Výroba tamních v uvozovkách čapích hnízd jako u nás proti Babišovi. Obžalují ho, půlka Ameriky zvedne zbraně. Inspirace nejen pro nás. Ivan Poledník líčí již přímo patafyzický hon na Donalda Trumpa ze strany demokratů a jejich propagandistických médií. Za nimiž se skrývá neviditelná ruka Deep State v tajných službách i ve většině státních institucí a zvyšuje tak pravděpodobnost vypuknutí další občanské války za svobodu. Americký Deep State doslova chytá Donalda Trumpa za šos jeho smokingu, aby ho nepustil znovu do Bílého domu. Bývalého prezidenta čeká soudní proces za útok na Kapitol v lednu 2021. Výsledek volebního klání před prezidentskými volbami v roce 2024 je těžké předvídat. Pokud bude Trump odsouzen, může se situace zvrtnout v občanskou válku, jaká se ve Spojených státech odehrála ve druhé polovině 19. století. Podtitulek: Hrozba soudem. Komise sněmovny reprezentantů Kongresu USA, která vyšetřuje útok na Kapitol ze 6. ledna 2021, vyzvala Ministerstvo spravedlnosti, aby zahájilo trestní řízení proti Donaldu Trumpovi a pohnalo ho k odpovědnosti, podle agentury Associated Press. Po jednom z nejrozsáhlejších a nejagresivnějších kongresových vyšetřování v historii doporučilo 7 demokratů a 2 republikáni obžalovat Trumpa a jeho spolupracovníky, kteří mu pomohli zahájit masivní nátlakovou kampaň ve snaze zvrátit jeho porážku ve volbách v roce 2020. Komise rovněž zveřejnila podrobné 154-stránkové shrnutí své závěrečné zprávy, v níž dospěla k závěru, že Trump byl zapojen do v uvozovkách mnohostranného spiknutí s cílem zmařit vůli voličů. Připomeňme, že 6. ledna 2020 se mělo konat společné zasedání obou komor amerického kongresu, na kterém měl být potvrzen výsledek prezidentských voleb. Přerušili ji nepokoje, při nichž příznivci Donalda Trumpa vtrhli do Kapitolu a snažili se zabránit vyhlášení Bidena prezidentem. Později v ten týden zákonodárci formálně schválili Bidena jako 46. prezidenta USA. Následovalo hromadné zatýkání výtržníků na Kapitolu a demokraté označili Trumpa za strůjce a hlavního organizátora. No tak pokud si vzpomínám na ten incident, tak ti lidé, kteří podporovali Donalda Trumpa, se tam chovali velice slušně. Pokud se tam něco dělo nepřístojného, tak to byla protistrana a také, co si pamatuji, tak de facto k tomu byli ti lidé vyzváni tím, že tam byla určitá oblast přístupu do toho Kapitolu málo chráněná, nebo dokonce tam ti policisté ty lidi normálně pouštěli, nebo jak to tehdy bylo. Zkrátka a dobře, všechno to bylo v podstatě předpřipravené, vyprovokované, a to nikoli Donaldem Trumpem, ale těmi druhými, nebo alespoň tak, pokud si vzpomínám, už je to nějakou dobu, tak jsme to zhruba takto hodnotili v té době. Komise sněmovny reprezentantů uvedla, že Trump porušil 4 trestní zákony, a to jak při přípravě nepokojů, tak během samotného povstání. Mezi obviněními, jež komise doporučuje Ministerstvu spravedlnosti použít ke stíhání, je i napomáhání povstání. Jde o pokus učinit Trumpa přímo odpovědným za to, že jeho příznivci vtrhli do Kapitolu. Americký tisk, který se nyní kolem případu točí, přiznává, že většina klíčových zjištění ve zprávě kongresmenů není nová, a přesto pro Trumpovi odpůrce celkově zpráva představuje jeden z nejodhalenějších portrétů amerického prezidenta z nedávné historie, v němž se podrobně popisuje Trumpovo rozsáhlé úsilí zvrátit vlastní porážku a to, co zákonodárci označují za jeho přímou odpovědnost za povstání jeho příznivců. Já si ještě vzpomínám, že už v té době jsem se divila tomu, že Donald Trump takto pozval ty lidi před Kapitol a potom de facto po nějaké době je vyzval ke klidu a k odchodu. Čili tam se asi událo něco, s čím nepočítal. Například asi nepočítal s tím, že budou víceméně vyzváni ti lidé tím, že tam tomu nikdo nebránil ke vstupu do Kapitolu a tak dále. A nebo možná v té době ještě zvažoval použití dalších prostředků k dosažení cíle, těžko říct, ale upřímně řečeno o jeho porážce de facto bylo rozhodnuto už toho 11. tuším prosince v rozhodnutí nejvyššího soudu USA vůbec se nezabývat stížnostmi jednotlivých států v čele se státem Texas ohledně porušování ústavy, federální ústavy Spojených států jinými státy, které ostentativně ignorovaly tu federální legislativu, pokud se týkalo pravidel ohledně voleb, a místo toho se řídili svými vlastními zákony. No a to znamenalo, že de facto je dána zelená k tomu, aby se i federace začala postupně rozpadat. Bylo dáno najevo, že Spojené státy americké přestávají existovat, protože už se nikdo nemusí řídit jejich ústavou. Tak o tom Donald Trump určitě věděl, čili je otázka, proč v té době jednal tak, jak jednal. Pokračujeme pod titulek Zabránit Trumpovi kandidovat. Není žádným tajemstvím, že nejnaléhavějším úkolem demokratické strany, stělesňujícím pouze viditelnou část v uvozovkách ledovce zvaného Deep State, je zabránit Trumpovi v kandidatuře na druhé funkční období. V podstatě jediný způsob, jak toho dosáhnout, je zahájit proti němu trestní řízení nebo ještě lépe sérii trestních stíhání, která by ho jednoduše zbavila možnosti kandidovat v budoucích prezidentských volbách. Sám Trump již tento záměr vyslovil veřejně, což se všem jeho příznivcům a nejen jim zdá naprosto fér. Prohlásil, že jeho pravděpodobné trestní stíhání za útok na Kapitol by bylo pouze pokusem vyloučit ho z kandidatury v nových volbách. Lidé chápou, že Demokratický úřad pro vyšetřování, tak Trump nazývá Federální úřad pro vyšetřování, pracuje na tom, aby mi zabránil kandidovat na prezidenta, protože ví, že bych vyhrál, napsal Trump na své síti Truth Social. K tomu poznamenal, že vyšetřování podobných obvinění, které bylo v podstatě pokusem o jeho impeachment ještě předtím, než formálně opustil prezidentský úřad, skončilo neúspěchem. Při druhém pokusu o impeachment na mě zkoušeli falešná obvinění, tehdy jsem přesvědčivě vyhrál, uvedl Trump. Zatím ještě není jasné, zda bude trestní případ otevřen. Bude nakonec záležet pouze na ministerstvu spravedlnosti, zda zahájí stíhání Trumpa nebo někoho jiného. V tomto smyslu mají závěry sněmovního výboru především silný propagandistický účel. A ministerstvo spravedlnosti si s ohledem na výše zmíněný neúspěšný impeachment ještě 100krát rozmyslí, zda rozhodne o trestním stíhání Trumpa. Opakovaně neúspěšný výsledek v uvozovkách zásahu proti Trumpovi v souvislosti s útokem na Kapitol hraje Trumpovi do karet. Podtitulek Obléhán ze všech stran. Bylo by ovšem naivní se domnívat, že útok na Kapitol je jediný způsob, jak se liberální establishment může pokusit předejít Trumpovu návratu do prezidentského úřadu. Souběžně s tím jiný komisní výbor sněmovny reprezentantů vyšetřuje údajné Trumpovy daňové úniky, které jsou v USA považovány za neméně závažné zločiny jako vzpoura či povstání. Nedávno se objevila podobná zpráva od této další sněmovní komise, referující o průběhu vyšetřování Trumpových v uvozovkách utajovaných příjmů. Poněkud komický závěr zprávy říká, že se nenašlo nic podezřelého, pokud jde o Trumpovy daňové odvody během jeho prezidentství. Uvádí se v něm pouze, že Trump během prvních 3 let ve funkci zaplatil 1,1 milionu dolarů na federální dani, 1,1 milionu dolarů na federální dani z příjmu. A v roce 2020 nezaplatil žádnou daň, protože jeho podnikatelské impérium vykázalo ztrátu. Nicméně i do tohoto soudku se musela přidat lžíce Dechtu. Přední hlásná trouba amerického Deep State, deník The New York Times, soudí. Nové informace pouze dokreslují to, co je o Trumpově daňové historii všeobecně známo, a sice, že se po léta snažil utajovat své příjmy. Mimo to probíhá také vyšetřování dalšího závažného případu. Trumpova držení údajně tajných úředních dokumentů v soukromé vile v Mar-a-Lago na Floridě, kde policie na příkaz téhož ministerstva spravedlnosti provedla v létě důkladnou prohlídku s hlasitým ozvučením jako při rockovém koncertu. Některé dokumenty byly zabaveny, ale míra jejich utajení ani související míra ohrožení bezpečnosti USA zatím nebyly zveřejněny. Podtitulek: Na prahu války. Zátah na Trumpa je prováděn s nesměřitelnou důkladností. Úkol udržet ho mimo prezidentský úřad je pro americký liberální establishment kategorickým imperativem. Důvodem jeho zuřivé nenávisti vůči Trumpovi je názor, že svou snahou učinit Ameriku opět velkou, podle globalistů prosazuje obrácení dějin nazpátek. Trump neodpovídá požadavkům, které globalisté kladou na státní představitele, nepodporuje pederasty a je pro posílení rodiny a tradičních hodnot. Už jen proto si zaslouží nálepku agent Kremlu, přestože je asi tak proruský jako současný prezident Biden. Trumpa pro jeho tradicionalismus přitom podporuje minimálně polovina obyvatel USA. Ona polovina, která se na rodinu dívá z tradičního pohledu a nechce za žádné peníze ani sliby vidět své děti v průvodech deviantů s duhovými vlajkami. A pokud bude Trump skutečně trestně stíhán a vyřazen z prezidentského klání, vznikne v USA akutní nebezpečí ozbrojeného povstání proti současné vládě. Průzkumy veřejného mínění v USA ukazují neměnící se hluboké rozpolcení americké společnosti. Zastánci tradičních hodnot nehodlají ustoupit, protože jsou přesvědčeni, že zachraňují Ameriku, a stoupenci v uvozovkách liberálních hodnot. Mezi nimiž je mnoho mladých lidí z metropolí na východním a západním pobřeží, zase nehodlají žít ve stejné zemi s tradicionalisty. Analytici často přirovnávají současné napětí mezi republikány a demokraty k situaci v USA v předvečer krvavé občanské války mezi severem a jihem ve druhé polovině 19. století. Tak, milí přátelé, uvidíme, jak to dopadne, ale jednoduché to nebude nikde, natož v USA a na tom takzvaném kolektivním západě en bloc. No a my se přesuneme k dalšímu článku a stále ještě přitom zůstáváme naproti proudu. Ten článek je z dneška, ze 6. ledna. Opravdoví odpůrci sfalšovaných voleb. Chceme demokracii, nejen hru na ni. Republikánští disidenti hodlají vysušit washingtonskou bažinu. Proč nemá Kevin McCarthy podporu 20 rebelů? Zaskočí Bidenovci? Dívá se na to ODS? Juraj Skovajsa vysvětluje důvody, proč se ani po několika kolech nedaří zvolit předsedu sněmovny reprezentantů, což nám Česká televize a další korporát vysvětluje jako neschopnost republikánů, přičemž ve skutečnosti jde o zcela zásadní boj proti totalitě, který bohužel v našem fialovém parlamentu neuvidíme. Republikánská většina nové sněmovny reprezentantů nezvolila předsedu dolní komory ani během druhého dne zasedání, i přesto, že na předsedu kandidujícího Kevina McCarthyho podpořil nakonec i Donald Trump. Proč je skupinka 20 republikánů tak neústupná, jakými úhly pohledu se na zatím patovou situaci dívají američtí politici či odpůrci USA? Podtitulek: Radikální odpůrci Bidenovy lži demokracie. K lepšímu pochopení současné situace nejdříve trochu odbočme. Během předvolebních kampaní pro americké volby 2022 republikáni slibovali voličům mnohé, od vyšetřování politické zaujatosti federálních úřadů jako FBI přes vyšetřování lži prezidentova syna Huntera Bidena až po zvrácení Bidenovy výdajové politiky či otevření hranic, nebo tedy politiky výdajové anebo politiky otevřených hranic. A někteří kandidovali do kongresu i proto, aby něco udělali s bující byrokracií ve Washingtonu. Průzkumy ukazovaly na v uvozovkách červenou tsunami, tedy na stále rostoucí preference republikánů, a mnozí predikovali, že strana získá většinu v obou komorách kongresu a bude tak moci dostát svým slibům. V samotných volbách ale republikáni získali pouze těsnou většinu ve sněmovně reprezentantů, 222 křesel ze 435. Za situace, kdy jedna strana má většinu pouze v jedné komoře, žádné zásadní legislativní změny bez pomoci druhé strany nedokáže. Co ale v takové situaci lze udělat, je například vyšetřování na úrovni výborů dané komory, jejich výstup může mít dopad minimálně na veřejné mínění a příští volby. Podtitulek: Republikánští disidenti. Vysušme washingtonskou bažinu. Dlouhodobým republikánským sněmovním lídrem byl Kevin McCarthy, reprezentující Kalifornii, a tak se přirozeně předpokládalo, že by se měl stát i předsedou dolní komory. Na tom se shodli téměř všichni jeho kolegové, včetně stranických špiček. Podpořil jej dokonce i Donald Trump, který je dlouholetým bojovníkem proti takzvané washingtonské bažině. Ke zvolení předsedou potřebujeme k karty alespoň 118 hlasů, takže kdyby v uvozovkách rebelovali pouze 4 republikáni, ještě by měl možnost. Nicméně opozice vůči němu se začala v uvozovkách oficiálně formovat už počátkem prosince 2022, kdy se k nominaci na předsedu sněmovny přihlásil Andy Biggs. Kandiduji na předsedu sněmovny reprezentantů, abych zlomil establishment, napsal Biggs a dodal: Kevin McCarthy byl utvořen, posunut nahoru a udržován establishmentem. Kolem Biggse se postupně utvořila menší skupinka, která chce, aby se věci ve Washingtonu změnily od základu, a McCarthy dle jejich názoru takovou změnu nedokáže uskutečnit. Navíc podle Dereka Harveyho, plukovníka americké armády ve výslužbě, který se pohyboval ve zpravodajském prostředí, včetně členství v Národní bezpečnostní vlády Donalda Trumpa, či jako poradce dlouholetého člena sněmovního zpravodajského výboru republikána Nunese, hraje v odporu vůči McCarthymu další faktor. A sice, že skupina jeho oponentů nevěří tomu, že McCarthy dá výborům dostatečné pravomoci k vyšetřování, předvolávání svědků a získávání důkazů, a tedy vyšetřovací úsilí výborů by se pak neslo spíše v symbolické rovině bez většího dopadu či odhalení. Podtitulek: Odpůrci Deep State zablokovali kongres. Přišel jsem do rozbitého a nefunkčního kongresu, abych ho změnil. Posunutí dlouholetého pořadí o jeden stupínek s tím nic neudělá. Mnozí to nechtějí změnit. Kevin McCarthy není tím správným kandidátem na předsedu sněmovny. Udržuje washingtonský status quo, který z tohoto orgánu činí jednu z nejneúspěšnějších a nejneoblíbenějších institucí v zemi. Tady nejde o osobnost nebo o to, kdo si funkci v uvozovkách zasloužil, ale o službu americkému lidu. Nebudu podporovat status quo, sdělil ještě před prvním úterním hlasováním jeden z odpůrců McCarthyho, republikán Dan Bishop. Jsem pevně odhodlán změnit status quo bez ohledu na to, kolik hlasovacích kol to bude vyžadovat. Kdyby McCarthy bojoval za porážku neúspěšné a toxické politiky Bidenovy administrativy tak tvrdě jako za sebe, byl by nyní předsedou sněmovny reprezentantů, napsal během druhého kola hlasování Scott Perry. Neoblomnost skupiny 19, respektive 20 republikánů nezlomila ani druhá výzva Donalda Trumpa k podpoře McCarthyho před druhým dnem zasedání komory. Čtvrté, páté a ani šesté kolo hlasování nepřineslo žádný výsledek. Někteří začali spekulovat i o tom, o čem se mluvilo už v prosinci, že by několik členů Bidenovy v uvozovkách demokratické strany podpořilo McCarthyho, což by ovšem samozřejmě nebylo zdarma. Podtitulek: Nepodvolení není kam spěchat. Republikánský disent navrhl v uplynulých kolech na předsedu kromě Bixe i Jima Jordana a Byrona Donaldse. To se ale nesetkalo s ohlasem většiny. Prezident Biden se k situaci vyjádřil ve smyslu, že to nevypadá dobře v očích zahraničí. McCarthyho příznivci se na v uvozovkách rebelující kolegy snažili zatlačit ideově. Například po druhém neúspěšném dni uspořádala tiskovou konferenci skupina republikánů, vojenských veteránů, kteří na úvod přečetli reakce z nepřátelených států jako Severní Korea, Čína či Kuba, v nichž se komunistické státy smějí západní demokracii a zároveň si v uvozovkách mazali máslem svůj chleba. Poté každý z přítomných apeloval na jednotu, aby mohli sloužit lidu i v kongresu a co nejdříve začali řešit problémy, které v uvozovkách natropila Bidenova administrativa. Začít řešit problémy, plnit vůli lidu, nestrácet čas. 10% menšina nemůže brzdit 90% většinu. To všechno jsou argumenty, které často zaznívají, ale je vlastně kam spěchat? Můžou republikáni s těsnou většinou pouze v jedné komoře opravdu dosáhnout změn? Tedy aniž by dělali výrazné kompromisy, které v podstatě nic nezmění? A není tvrdohlavý postoj skupinky republikánů součástí svobody a demokracie hlasem a v tomto případě i pákou, který se snaží vyvolat skutečnou debatu namísto následování v uvozovkách davu? A může věci reálně změnit jakýkoliv jiný kandidát republikánů? Takže možná se spíše nabízí otázka, není lepší holub na střeše jako třeba v podobě pořádného vyšetřování výboru, o kterém mluvil Derek Harvey, než vrabec v hrsti McCarthy v čele sněmovny? A ještě poznámka proti proudu. Je příznačné, že v naší takzvané pravici, nominálně ODS, se nenajdou ve sněmovně podobně odhodlaní, v uvozovkách nepodvolení, kteří by Fialovu Bidenovskou bandu tlačili jako ta dvacítka statečných Američanů. No, milí přátelé, ono je to spíš tak, že je to všechno jenom divadlo pro lidi. A jak jsme teď četli o tom dění v kongresu, tak na mě to celé dělá dojem, že vlastně ta administrativa jenom předvádí, že absolutně není už k ničemu, že není akceschopná k tomu rozpadu a potom eventuálně znovu složení USA bude muset dojít tak jako tak. Tak se mi zdá, že toto všechno je v duchu tohoto cíle, nicméně to samozřejmě není legrace, protože především záleží na tom, jakým způsobem ty boje proběhnou a občanskou válku nebo jakékoliv prolévání krve si nikdo nepřeje, ale zdá se, že pomalu, ale jistě to k tomu spěje. Tak uvidíme, budeme držet palce, aby se tyto záležitosti obešly bez krve prolévání. No a v USA ještě zůstaneme, ale už nejen tam. Zase to bude o USA v souvislosti s Ukrajinou. The American Thinker, čili americký myslitel, nebo jak bych to nazvala. Ukrajina je stroj pro praní špinavých peněz. Mega skorumpované vlády Slovenska a Česka o tom vědí nejlépe. Článek je z cz24.news. Analýza článku americké online publikace American Thinker. Samozřejmě většina Američanů by souhlasila s tím, že v Rusku je diktatura a že ukrajinský lid trpí válkou. Ti samí Američané zároveň nedokážou najít odpověď na otázku, proč politická třída Spojených států upřednostňuje zájmy Ukrajiny nad zájmy amerického lidu. Pravděpodobně jedinou správnou odpovědí na tuto otázku je, že Ukrajina je už dlouho centrem praní špinavých peněz a proto je americká elita teď jednoduše povinná podporovat tuto zemi, píše americký analytický portál American Thinker. Poslední pochybnosti o správnosti tohoto předpokladu zmizely po zveřejnění zprávy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský plánuje zúčastnit se Světového ekonomického fóra a chystá se spolupracovat s jednou z největších investičních společností na světě BlackRock, poznamenává článek a obeznamuje své čtenáře s historií vzniku ukrajinské krize. AT, to je ten American Thinker, píše o blízkosti východních oblastí Ukrajiny k Rusku s tím, že tato blízkost není jen geografická, ale i kulturní. Pokud se zajímáte o historii těchto regionů, bude jasné, proč. Východní oblasti Ukrajiny byly osídlovány etnickými Rusy dlouhá léta. Přicházeli z celého Ruska budovat průmyslové podniky, vysvětluje AT. Proto byly pro obyvatele Ruska východní regiony Ukrajiny vždy jejich vlastním územím a pro Kreml nárazníkem před tlakem NATO. To dobře vysvětluje, proč Rusko vnímalo touhu Ukrajiny vstoupit do Severoatlantické aliance jako hrozbu pro národní bezpečnost. Když mluvíme o Bidenovi, každý konzervativec ví, že Biden má skvělý, velmi dobrý vztah s Ukrajinou. Vždyť právě ukrajinská společnost Burisma dala Hunterovi Bidenovi místo v jejím představenstvu s platem $85,000 měsíčně. Nezáleželo na tom, že Hunter nevěděl nic o biznisu společnosti Burisma a nevěděl nebo neuměl ani ukrajinsky, ani rusky. Důležité bylo, že Hunterův otec, který byl tehdejším viceprezidentem, zabezpečil, že vyšetřování korupce mezi Burismou a vládou bylo zastaveno. Proč o tom demokraté nechtějí vědět, je úplně nepochopitelné, píše autorka Andrea Whitburg. Tvrdí, že Ukrajina je jednou z nejskorumpovanějších evropských zemí a Kyjevu v tom pomáhají američtí demokraté v čele s Bílým domem. Pravda o tom vyplavala na povrch poměrně nedávno. Jak se ukázalo, Kyjev použil dolary amerických daňových poplatníků k investování do FTX a potom FTX investoval do americké Uniparty. Všechno bylo dobře vymyšleno, ale opět americké zájmy neměly v této fikané finanční akci nebo v tomto fikaném finančním schématu místo, zdůrazňuje Andrea Whitburg. Po vypuknutí bojových akcí na území Ukrajiny se vláda Spojených států amerických rozhodla udělat pro pomoc ukrajinské armádě všechno možné i nemožné. Od té doby se američtí politici přestali zajímat o americké problémy, jako je například otevřená jižní hranice, nárůst úmrtí, na užívání drog mezi mladými lidmi, rostoucí nezaměstnanost a jiné problémy, to všechno přestalo existovat. Bílý dům řešil jen pomoc Ukrajině a nic víc, pokračuje autorka. Pocit, že Washington už nemá zájem o nic jiného než o Ukrajinu, posiluje i zvýšení výdajů na zbrojení ukrajinské armády. Účet už šel do bilionů dolarů. Nikdo si zároveň nepamatuje, že bychom pomáhali obyčejným Američanům. Všechno jde jen na Ukrajinu a její armádu. No tak to není tak úplně pravda, ona většina toho se někde ztratí a zase z toho profitují určití lidé, co jsem četla jinde, tak pouze asi tak třetina těch prostředků a vůbec i zbraní a všeho jde na Ukrajinu, zbytek končí kdo ví kde. A nedávno vyšlo najevo, že vláda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se připravuje k účasti na lednovém světovém ekonomickém fóru v Davosu a že Zelenský už rokuje s generálním ředitelem BlackRock Larry Finkem. Tématem těchto jednání je obnovení Ukrajiny po skončení bojových sankcí, poznamenává autorka. Specialisté této společnosti už pomáhají Ukrajině vytvořit fond na obnovu našeho státu, oznámil ukrajinský prezident ve svém večerním v uvozovkách projevu k národu. Skutečnost, že Zelenský bude vést, povede tedy další finanční transakce s investiční společností BlackRock, naznačuje, že prioritou budou i nadále nikoli americké, ale globalistické zájmy. Poté, co Spojené státy plně zafinancují jeho válku, Vladimír Zelenský odevzdá poválečné zisky globalistické společnosti a požádá o radu WEF. Stojí za to připomenout, že Světové ekonomické fórum se netají snahou vytvořit svět, ve kterém nebudete mít nic a bude se vám to líbit. Je možné souhlasit s tím, že vzorec pro budoucnost našeho světa ze scénáře Světového ekonomického fóra zní jako hrozba, uzavírá Andrea Whitburg. No tak je jisté, že tady v té válce na to nejvíce doplácí Ukrajina a hned potom státy východní Evropy, tedy zejména Česká republika a Slovensko a hned potom celá Evropská unie. Ale že toho mnoho nezbyde ani na americké daňové poplatníky, je jasné. Prostě neustále se prostředky posouvají víc a víc ve prospěch jednoho promile. A také je jasné, že v této válce jde o mnohem víc než v uvozovkách jenom o peníze, ale jde o podobu světa, o podobu civilizace na planetě Zemi do budoucna. Buď tady bude ten digitální koncentrák, otroctví, kterému bude předcházet, nebo to půjde paralelně, obrovská depopulace a dehumanizace lidí, transhumanismus a další šílenosti budou zaváděny jak na běžícím pásu, no a nebo se budeme moci těšit na budování multipolárního světa, spravedlivé společnosti, kde státy a národy budou mezi sebou spolupracovat, aniž by jeden druhý vykořisťoval nebo usurpoval. Přejdeme k dalšímu článku ze Zvědavce, který téměř bezprostředně jakoby navazoval na to, co jsme právě přečetli. Společnost BlackRock plánuje koupit Ukrajinu. Společnost BlackRock vytvoří plán obnovy Ukrajiny. Autorem článku je Bradley Dulin. Článek je ze včerejška. Ukrajina má nového západního podporovatele. Není to národní stát ani vojenský dodavatel. Je to finanční společnost BlackRock. Ukrajina ve středu oznámila, že ukrajinský prezident Zelenský měl videokonferenci s generálním ředitelem společnosti BlackRock Larrym Finkem. Dvojice zřejmě uzavřela dohodu o koordinaci investičního úsilí při obnově válkou zničeného státu. Na internetových stránkách ukrajinského prezidenta se čtenářům pochlubili schůzkou a také zapojením společnosti BlackRock, označili ji za jednoho z předních světových správců investic a poznamenali, že spravuje klientský majetek v hodnotě přibližně 8 bilionů dolarů. Zelensky a Larry Flink, ne Flink tedy, ale Fink, se dohodli, že se v nejbližší době zaměří na koordinaci úsilí všech potenciálních investorů a účastníků obnovy naší země a nasměrování investic do nejvýznamnějších a nejvlivnějších odvětví ukrajinské ekonomiky, tvrdí se v textu. V tiskové zprávě se rovněž uvádí, že někteří vedoucí pracovníci společnosti BlackRock navštíví Ukrajinu v roce 2023, aby zde plnili své poradenské povinnosti. V souladu s předběžnými dohodami uzavřenými počátkem tohoto roku mezi hlavou státu a Larrym Finkem pracuje tým společnosti BlackRock již několik měsíců na projektu, jehož cílem je poskytnout ukrajinské vládě poradenství ohledně struktury fondů na obnovu země, uvádí ukrajinská vláda. Jednou z takových předběžných dohod uzavřených mezi společností BlackRock a Ukrajinou bylo memorandum o porozumění podepsané ukrajinským ministerstvem hospodářství a společností BlackRock Financial Markets Advisory ve Washingtonu 10. listopadu 2022. V memorandu se uvádí, že společnost BlackRock FMA bude poskytovat poradenství ukrajinské vládě, konkrétně ministerstvu hospodářství, ohledně investičního plánu pro obnovu ukrajinské ekonomiky. Tisková zpráva společnosti BlackRock o memorandu z 10. listopadu je plná prázdných korporátních řečí. Podle této zprávy bude společnost spolupracovat s Ukrajinou a tak dále, to už jsme četli. Předchozí zářijové jednání Zelenského a Finka, které zřejmě zorganizoval Andrew Forrest ze skupiny Fortescue Metals, položilo základy pro rostoucí spolupráci ukrajinské vlády se společností BlackRock. To už v podstatě jsou stále stejné informace. A teď tady. Zpět ve státech se tato investiční společnost se sídlem v New Yorku dostala do hlavních zpráv. Zpráva deníku Wall Street Journal v létě tvrdila, že BlackRock je jednou z několika velkých investičních firem, které způsobují deformace na trhu s bydlením. Zpráva popisovala, jak společnost a jí podobné firmy využívají obrovské množství kapitálu ve skupování rodinných domů, čímž zvyšují ceny. Výše uvedené zvýšení cen má dva bezprostřední ekonomické dopady. Za prvé, vyšší ceny bydlení jsou výhodné pro nemovitosti, které již společnost BlackRock vlastní, zejména v oblastech, kde firma investovala velké prostředky. Druhým efektem je, že uměle vysoké ceny vytlačují pracující rodiny, takže na trhu zůstávají pouze bohatí nebo investiční firmy, které disponují obrovským kapitálem. Například v Houstonu se miliardář Fink údajně podílí na čtvrtině nedávných nákupů domů. Jednoduše skupuje celé čtvrtě a využívá je k pronájmu. Společnost BlackRock pomáhá vytvářet třídu stálých nájemníků, ačkoliv je již dlouho známo, že vlastnictví domů je jedním z klíčových prvků budování bohatství a udržení americké střední třídy. Je to celé poněkud k vzteku. Lze téměř zaručit, že BlackRock dostane od ukrajinské vlády za poradenství při tomto plánu rekonstrukce slušně zaplaceno. A kde v současnosti ukrajinská vláda bere finanční prostředky, když je její ekonomika v troskách a válka je drahý podnik? Samozřejmě od vlády Spojených států. Do konce kalendářního roku poskytnou USA ukrajinské vládě 13 miliard dolarů, přímé rozpočtové podpory, aby se vyhnula výpadkům a přímému bankrotu. A prezident Joe Biden slíbil, že bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Společnost BlackRock tedy dostává od amerických daňových poplatníků prostřednictvím ukrajinské vlády zaplaceno za vypracování plánu, který zajistí úspěch jejich budoucích investic na Ukrajině, vydělaných peněz získaných tím, že se americké bydlení stalo nedostupným. Proč by s takovou dohodou pro naši finanční a politickou elitu vůbec chtěli mír? Ptá se na závěr autor článku. Tak to je zajímavé, prostě vykrádání Ukrajiny bude pokračovat, jinak my se budeme mnoha miliardami korun podílet na obnově Ukrajiny, to už bylo také rozhodnuto před časem. A teď se ještě podívejme na další zprávu. Země na pokraji. Americký senátor nastínil skutečný stav Spojených států. Desítky let vlády neschopných amerických elit zanechaly USA nyní na hraně, napsal floridský republikánský senátor Marco Rubio v článku pro The American Conservative. Americký establishment má podle něj tradičně větší zájem o hromadění moci než o zlepšení života většiny Američanů, což je nyní pro zemi obzvlášť nebezpečné. Dekády této dekadence a neschopnosti přivedly Ameriku na okraj propasti. Komunity byly zdevastovány, instituce zničeny, víra marginalizována a obecné dobro ignorováno, zdůraznil. Rubio poznamenal, že seznam zranitelností ve Spojených státech je velmi dlouhý, ale k záchraně země stačí tři hlavní úkoly. Za prvé, vyvážit národní ekonomiku v uvozovkách odkázáním Wall Street na její místo. Za druhé vrátit nejdůležitější průmyslová odvětví do Spojených států prováděním v uvozovkách agresivní proamerické průmyslové politiky a za třetí obnovit pracovní místa pro americkou pracovní sílu. Tak o toto přesně se snažil Donald Trump, ale bohužel odpor těch amerických státních elit, těch různých klanů proti jeho zvolení byl tak veliký, že nakonec tedy globální prediktor dosadil Joe Bidena, čili ty změny, které pozorujeme, budou rychlejší, budou bohužel mít i větší následky, neblahé následky pro lidi a tak dále. Ale toto samozřejmě by lék byl. Rubio věří, že globalizace a outsourcing zničily jedinou spolehlivou cestu ke stabilnímu a prosperujícímu životu, kterou mají miliony Američanů k dispozici, což vede ke zničení rodin a komunit, stejně jako k obecnému pesimismu a zoufalství. Nazval Čínu hlavní zahraničně politickou výzvou a v uvozovkách nejnaléhavější hrozbou pro Spojené státy a také poznamenal, že Evropa v 21. století by měla přestat počítat s pomocí USA a řešit své problémy sama. Tak, milí přátelé, na závěr jsme se zasmáli srdečně. No a to je z dnešního pořadu všechno. Chtěla jsem, abychom se podívali i do zámoří, protože těch zpráv odsud je opravdu velmi málo, tak uvidíme, jak se bude nadále vyvíjet situace tam. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný víkend a samozřejmě i pěkný páteční večer. Mějte se moc hezky.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.